ኣፍሪካ ዕለት ሕፃናት ዘኪራ ውዒላ መሰል ትምህርትን ሰብኣዊ ክብረትን ንኩሉ ኣብቲ ትሕ ዝብል ቴማ ንመበል 19 ግዜኡ ዝሓለፈ 16 ሰነ ነቶም በዕለት 16 ሰነ 976 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ከተማ ስዌቶ ኣብ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ዝሞቱ 152 ሕፃናት ብምዝካር ዕለት ሕፃናት ተባዒሉ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮሚቴ መሰል ሕፃናት ፕረሲደንት ኣቶ ሰይናቡ ንድያየ ድያኻተ እዚ ዕለት እዚ ነቲ መብዛሕትኦም ዘይተዓደሉ ሕፃናት ኣፍሪቃ ዘሕልፍዎ ዘለዉ ስቓይ ንምስትንታን ይዕድመና ምስትንታን ጥራሕ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ኣፍሪቃዊ ሕፃን ዘጓንፎ ፀገማት ሓባራዊ መፍትሒ ንምርካብ ከበይ ገቢርና ሓርቢ ኢልና ንስራሕ ንዝብል ሕቶ ንምምላሽ ይሕግዘና ብማለት ዕላማ ናይ ዝዝኽሪ ገሊፆም ኣፍሪቃውያን ሕፃናት ዝስክምዎ ኣደራዕ ንምግላፅ ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ከተማታት ኣፍሪቃ በብዓይነት ምርኢታትን ጉባኤታትን ከም ዝተገብረ ሚስና ዝተባሃለ ኣገልግሎት ዜና ሓቢሩ ከም ኣብነት ኣብያውን ደርእሰ ከተማ ካሜሩን ካብ ዝተፈላለያ ዘቦታት ናይቲ ሃገር ዝመፁ 180 ዝኾኑ ህፃናት ብዘቐምዎ ፓርላማ ወይ ባይቶ ህፃናት ንሶምን ዝኸውን ብዛዕባ ምውጋድ ድኽነት ትምህርቲ ናብ ኩሉ ህፃናት ንምብፃሕ ኣብ ስራሕ ምውፋር ናይ ትሕቲ ዕድመ ምውጋድ ዝብሉ ዛዕባታት ኣልዒሎም ክዝቲ ምዃኖም ተመልኪቱ ኣብ ርእሰ ከተማ ሩዋንዳ ኪጋሊ እውን 200 ዝኾኑ ህፃናት ክትከላኸሉልናን ክትሕብሕቡናን መሰልና እዩ ዝብል ጭርሑ ብምሓዝ ብሙዚቃ ዝተሰነየ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝገበሩ ከምኡውን ልዕሊ 500 ዝኾኑ ህፃናት ኣብ ደቡብ ሱዳን መዓልቲ ህፃናት ኣፍሪቃ ብ1991 ዓ ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሕብረት ኣፍሪቃ ነቶም ብዕለት 16 ሰነ 976 ዓ ም ኣብ ስዌቶ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ዝተቐትሉ ህፃናት ብምዝካር ዝቖመ እዩ።